Ти плеер азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадырлы динейзилер. Суын 2025 жылын 22 апрели, Эптеанын тисен бөгүнү. Суынк программамызда Польшадагы түркмен мигранттары из тапарларында алдовун пидаты болуяр. Украина раайт иткаларына дарба урмазлык мейлинни колдо яндыгына айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлап лертіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сарыев, күнін тәзіріктері білен таныстырыярын. Русия 22 апрельге тілян кейджі Украинаның Одесса шахырына дронлар білен хүзім етті. Bu varada şehir häkimligi we Sewit Harba administrasiýasy habar berdi. Ilki gowşan maglumatlara görä, hüjümde 3 adam şikä saldy. Yerli häkimetleriň bellemegine görä, şäherde raýat infrastrukturasyny, ýa-da saýlaryny, bilim edaratyny we awto uloglary zeper ýetdi. Russiýanyň harbylary Odessadaky hüjüm boýunça hiç geli beýanat bermedi. Russiýanyň Voronej Sewitinde Türkmenistanyň 2 raýaty Ulu muqtarda qadagan edilen nesi teristeleri bilen saqlandy. Novosti Voronezo nesirinin 17 aprelde yazmagyna öre, polisiya işgärlerinin Raminsk rayonunda netsiyan federal yolun urunda geçiren yurit operasiyasının dovamında Türkmenistanın iki rayeti tutuq edilibdir. Kanun goreciler Çangan kısımlı avto ulogu saqlandy, onun içinde 23 yaşındaki türüji ve onun 22 yaşındaki yolukçısı bar eken. Avto ulong içki panelinin aşağından ak renkli parasoklu örtkülör tapıldı. Barlıq bu teristelerin umumi ağrımı 4 kilogramı goloy bolan metilofidron ve ifedron maddalardığını tasdiq etdi. Olara qarşı nesi teristelerinin ayretin ulum öçverdi önümçülüğü, sevdasi ve dasalmağı boyunca cenayet isi qozguldi. Güneli tapıltalar olara 20 ila çeline türme tutuqluğu berilip bilinir. Türkmenistanın tiyatı arenasında barha işçiliniz başlan Oğulcahan Atabayeva, yağni halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedovun qyzy ve prezident Serdar Berdimuhamedovun ayal doğunu Al Arabiya tele yaylımına interviu verdi. Resmi maglumata göre, huwandarlygy mätäs saglara himayet bermek boyunça Hayır Sahavat gazinasynyň vitse prezidenti Atabayeva 19 aprelde Türkmenistana sapar bilen gelen Al Arabiya tele yaylımının itaatı alıp barjysy Rizvan Khan'ın soroglaryna jogap beripdir. Söhbetdeşligiň mazmuny aýan edilmeýär we onuň ýakyn günlerde çap ediljekdigi aýdylýar. Metbuat azatlygyny we söz erkinligini berk çäklendirýän Türkmenistanda Berdimuhamedowlar maşgalasynyň şahsyýet kulty ýygdyrly üstürilýär. 21 aprel agşamara Qazaqstanyň Simkent şäheriniň häkiminiň ornbasary Ruslan Berdenowa ýaragdan ok atylyp, onuň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Simkentin polisi müdürlüğü bu mağlumatı tasdikladı. Bu cinayeti amala asırmakta guman edilen adam saklandı ve vaqtlayın tutuqana yerleştirildi. Bu vaqanın etasında cinayet isi qozguldı. Derine uçları alınıp barilyar. Onun çayaklarında bolun vaqanın ähli yağdayları anıqlanır dip, polisi edarisi beyanat berdi. Qazaqstanın mediter işleri hücumun sebebi oyunca bir neçe çaklamanı orta atıp, olorun arasında... Ayalyna edilen ahlaksyz hereketler üçin aralmak ýa-da häkimin ornbasarynyň gönümel isi bilen baglalykda diýen ýaly variantlar görkezilýär. 22 apreldäki maglumatlara görä Ruslan Berdenow özüne gelipdir we onuň janyna howp awanmaýar. Onuň ýagdaýy agyr ýöne durnukly diýip baha berilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23 aprelde Londonda Ukrainanyň Amerikanyň ve Evropa yurtlarının vekilletlerinin katnaşmağında Ukrayna'daki harbi konflikti diplomatik yol bilen çözmek uğrunda gepleşiklerin geçirilecektigini tasdiq etdi. EYM su çarşında günü vekilçilikli toparımız Londonda iş alıp barar. Ukrayna, Britanya, Fransa ve Amerika biz çınlıqı ve anık netice berecek paraqçılık yolunda mundan beylakim hareket etmeğe tayyardırız. Ähli hizmattaşlarımıza minnettarlığımı bildiriyarın. O katıslığın sertiz bet edilmeği paraçılık uğrundaki ilkinci ädim bolmalı. Su Pasqa dövrünün özü Rusiyanın hareketlerinin bu ursu uzoldiyandığını görküzdü deyip, Zelenski Britan Premier Ministri Kir Starmer bilen geçiren telefon sökbötdeşliğinden son satçal ulgumlarda yazdı. Bloomberg agentliğinin çeşmelerinin mağlumatına ora, gepleşiklere Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio, Şeýlede prezident Donald Trump'ın yürütü vekilleri Steve Witkoff ve Kit Kellogg katnaşar.